Vakar vakarā pēcpusdienā izcēlās ugunsgrēks Ķekavas novadā starp Plakanciem un Ķekavu. Deigā meža zeme, tiešā domā mājas ēksts nekā tāda nav. Operatīvi ieradās valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki, meža dienesta darbinieki, pašvaldības pārstāvi, arī no pašvaldības policijas un caur nakti notika ugunsgrēka likvidācijas darbi. Strauji uz priekšu neizplatījās, jo no sākuma apgrūtināja lielais vējš, pēc tam vējš norimās un tur turpinājās šie dzēšanas darbi.